Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koja je petkom po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, danas predstavljamo opus skoro zaboravljenog kompozitora nacionalnog smera Ljubomira Bošnjakovića. Rođen je u Mostaru 1891. godine. Školovao se prvo u Beogradu u Srpskoj muzičkoj školi, a potom je muziku studirao u Beču i Berlinu, da bi diplomu stekao na konzervatorijumu u Napulju. Prve godine nakon diplomiranja radio je kao profesor muzike u Skoplju i Aleksincu, a potom je zaposlenje dobio u Beogradu kao dirigent vojnih orkestara. Ljubomir Bošnjaković je stilom dosljedno pratio tradiciju nacionalnog romantizma, posebno vezujući svoja dela za programe patriotskih sadržaja. U njegovim delima preovlađuje svojevrsni muzički akademizam, koji je bio jedan od simptoma glavne struje srpske muzike pred Drugi svetski rat, bazirajući se na eklektičkom nastavljanju onoga što su smatrali za glavne crte Mokranjčeve tradicije. Mnogi srpski kompozitori, a među njima i Bošnjaković, su u raznim muzičkim žanrovima, od opere i baleta pa do horskih, kamernih i simfonijskih dela, besedili klasicističko-romantičarskim muzičkim jezikom, jasne strukture, rano-romantične harmonije i živih vanmuzičkih slika. U pogledu melodije i ritma, ovi kompozitori često su koristili elemente srpskog folklora, bilo kao uglađene i stilski doterane citate, bilo kao originalne tvorevine u duhu narodne muzike. Jedna od karakteristika našeg muzičkog akademizma između dva rata bila je svakako i tehnička doteranost partitura i jasnoća i logičnost fakture, ali i česte naturalistički eksplicitne tonske slike koje su za svoj predmet imale nacionalnu istoriju ili lepote prirode i narodne umetnosti voljene domovine. Ovakvu tematiku rado je koristio i Ljubomir Bošnjaković, koji je u okviru već pomenute akademske struje najradije birao teme izrazito patriotskog sadržaja, a najomiljenije bile su mu one iz Prvog svetskog rata, ali i one koje su simbolisale novu jugoslovensku državu u kojoj je Srbija imala vodeće mesto i ulogu matice oko koje su se okupili Južni Sloveni. Među Bošnjakovićevim kompozicijama, koje su rado izvođene u Kraljevini Jugoslaviji, a danas su gotovo zaboravljene, nalaze se spletovi jednostavnih obrada narodnih napeva za mešoviti hor i orkestar Selo moje ubavo, Oj moravo i Cveće moje šareno, kao i horske rapsodije po ugledu na Mokranjčeve rukoveti, pesme iz Makedonije, pesme iz Vojvodine i Lički splet. No, Ljubomir Bošnjaković je i autor dve zbirke klavirskih komada, relativno jednostavnih obrada srpskih narodnih pesama, kao i nekoliko programskih jednostavačnih orkestarskih kompozicija. To su orkestarske rapsodije Ohridska, Prespanska, Bitoljska i Vojvođanska, kao i uvertire Cer 1914. Moravka i Posle boja. Bošnjaković je komponovao i operu Robinja, kao i više muzika za pozorišne komade, među kojima su i Pokondirena tikva, Bunjevka, Ivanka i Smrt majke Jugovića. On je 1921. godine napisao i Istoriju muzike, prvi udžbenik ove vrste u Srbiji. Danas će Bošnjakovićevo stvaralaštvo predstaviti njegove orkestarske kompozicije. Prvo ćemo emitovati Rapsodiju Vojvodina. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Angel Šurev. emisiji Autogram danas predstavljamo orkestarsko stvaralaštvo Ljubomira Bošnjakovića, kompozitora nacionalnog akademizma koji je živio između 1891. i 1976. godine. Upravo smo emitovali njegovu orkestarsku rapsodiju Vojvodina koju je odsvirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Angela Šureva. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo njegovu Bitoljsku rapsodiju, također u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i Angela Šureva. emisiji Autogram danas predstavljamo orkestarsko stvaralaštvo Ljubomira Bošnjakovića, kompozitora nacionalnog akademizma koji je stvaralački bio najaktivniji između Prvog i Drugog svjetskog rata. Upravo smo emitovali njegovu Bitoljsku rapsodiju, a izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Angel Šurev. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo Bošnjakovićevu uvertiru Moravka. Na našem arhivskom snimku svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Davorin Županić. Bila je ovo uvertira Moravka Ljubomira Bošnjakovića, kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Autogram. Na našem arhivskom snimku odsvirao ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Davorina Županića. Do kraja današnjeg sata, predviđenog za kompozitorske portrete, emitovat ćemo još i Bošnjakovićevu uvertiru Cer 1914. Svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Živojin Zdravković. uvertirom CER 1914. završili smo današnju emisiju Autogram koja je bila posvećena domaćem kompozitoru nacionalnog stilskog usmerenja Ljubomiru Bošnjakoviću. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.